Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan sesi kita. Ayat 19. Dalam ayat ini Allah menceritakan bagaimana Nabi Yusuf yang dibuang di dalam piji buta itu dikutip oleh kafilah. Dan itu merupakan bantuan pertama Allah untuk Nabi Yusuf. Namun tetap kalau kita berada dalam kedudukan Nabi Yusuf, kena buang kat dekat tengah padang pasir, diselamatkan. Ah, alhamdulillah selamat, artinya tak matilah. Tapi akan pasti ada lingling question dekat situ. Apa dia? Alamak, kata nak tolong aku tapi bawa pergi mana pula ni? Ah kan? Memang dah tak mati tapi bawa ke mana? So bagi Nabi Yusuf kan, pasti ada soalan yang macam tu pada ketika itu kan. Kalau kita pada Nabi Yusuf, kita akan tanyakan, apa ni, tolong macam mana? Memanglah tak mati tapi kena jadi hamba, kena bawa jauh-jauh kan. Mana pertolongannya sebenarnya kan? Ini pertolongan ke bukan pertolongan? Tapi sebenarnya kita tahu bahawa after chain of events, memang ini adalah pertolongan. Kita tahu bahawa ini adalah pertolongan. Kenapa? After chain of events. Apa kita tahu full cerita, memang pertolongan. Tapi pada ketika itu memang kita takkan tahu apa tu pertolongan. Tapi ada pelajaran. Pelajarannya kadang-kala ni artinya kan, kita sangka Allah tak tolong kita, tapi sebenarnya dia full cycle, dia kita belum go to full cycle pertolongan tu lagi. Baru pertolongan fasa pertama seperti mana Nabi Yusuf. Tu yang saya nak katakan. Kadang-kadang kita doubt Allah je pertolongan. Seolah-olah apa yang kita terima tu macam bukan, ni pertolongan macam mana ni, kata nak jadi itu tapi akhirnya aku je macam jadi hamba. Tapi hakikatnya kan, itu baru first level punya pertolongan saja kan. Perlu go through the full cycle pertolongan baru kita dapat cerita. Jadi kena sabar. Dalam ayat 20, dalam perbualan itu ada disebut apa nak buat dengan budak ni. Dia kata kita jual lah kan. Kalau bawa pun, tengok budak kecil pun nak buat apa kan. Bawa pun kena maintain, kurangkan makanan kita kan. Jadi jual, at least dapat duit sikit pun bolehlah ambil kopi kan. Tu artinya cakap senangnya. So dalam perkataan, dalam ayat ini, dalam ayat 20 ini, washarahu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudatin. Mereka menjual Yusuf itu di pasar dengan beberapa dirham saja, dengan harga yang murah. Beberapa dirham saja. Ini dalam Al-Quran kita jumpa evidence bahawa dirham itu telah diguna pakai sejak zaman Nabi Yusuf lagi kecil-kecil di Mesir. So dalam Al-Quran kita jumpa evidence bahawa dirham itu bukan sesuatu yang diintroduce oleh Nabi kepada umat Islam untuk digunakan. Dinar dirham kan, dinar dirham bukan sesuatu yang diintroduce oleh Nabi untuk umat Islam gunakan. Dia itu telah digunakan sebagai mata wang beribu tahun sebelum kedatangan Nabi. Nabi hanya mengguna pakai apa yang telah diguna pakai pada ketika itu. Jadi penggunaan dinar dirham dalam sistem mata wang Islam hanyalah affirmation daripada Nabi kepada the existing practices yang telah digunapakai oleh wawan dahulu. Di zaman Nabi, Nabi menerima ini, Nabi inherit benda ini daripada Romans. Jadi tidak betul kalau orang katakan bahawa dinar dirham ini macam eksklusif mata wang Islam. Historically tidak betul, kerana dia bukan an exclusive mata wang Islam. Kerana dia bukan diciptakan oleh Islam untuk menjadi mata wang. Dia telah digunapakai oleh bangsa lain sebelum Islam. Islam datang hanya affirm saja that practices. Dalam hal ini, prinsipnya Islam tentang mata wang ini kan, mata wang Islam tidak semestinya dinar dirham. Kerana sejarah juga menunjukkan dalam sepanjang tamadun Islam, terdapat pelbagai jenis-jenis mata wang yang lain yang digunapakai oleh pedagang Islam dan di-endorse oleh ulama Islam kan, bahawa ini adalah mata wang yang sah. Bahkan dalam hadis pun Nabi menunjukkan bahawa komoditi boleh menjadi mata wang. Itu sebab dalam setengah-setengah komoditi Nabi tidak membenarkan untuk exchange, kecuali equal per equal kan, on equal basis kan. Misal kata garam kalau nak exchange kena 1 kilo 1 kilo macam tu, tak boleh nak kan, lebih. Kerana kalau tidak riba. Kerana apa kan, nak menunjukkan bahawa ini adalah benda-benda komoditi yang boleh, yang punya sifat yang sama seperti mana mata wang. Macam saya tukar duit kan, $2 dia bagi shilling, dia bagi coins, kena $2, tak boleh lebih. Dan kalau lebih jadi riba, kalau kurang pun jadi riba juga. Cuma kadang-kala ni ada dia ada exceptional lah, exceptional, jangan rigid sangat . Macam member $2 tukar duit $2 kan, aku ada $1.90 je lah, tukar tak boleh riba. Artinya kan ada exception lah, macam apa tu kan pada ketika itu bukan tujuan kita untuk beribak ke apa, tapi just untuk saling tolong menolong saja. Itu tak apa. Bahkan riba pun boleh berlaku dengan dinar dan dirham. Just by introducing dinar dirham, riba tidak hilang. Kerana riba boleh berlaku dengan dinar dan dirham. Betul tak? Awak pinjam saya duit dinar, saya charge bayar lebih, riba juga. Kemudian masuk pada bantuan kedua Allah, iaitu Nabi Yusuf itu dijual kepada seorang kaya. Apa? Macam mana benda ni boleh jadi sebagai bantuan Allah? Kerana apabila dia tu dijual kepada, pertama bantuan dikutip oleh kafilah. Kenapa tu bantuan Allah? Kalau kafilah tak kutip, mati. Jadi tu bantuan. Kena jual, macam mana boleh jadi, kena jual pada orang kaya, macam mana ini boleh jadi bantuan Allah? Jual pada orang kaya, jadi dia dapat good shelter, good living, walaupun sebagai hamba. Tapi eventually, orang kaya itu adopt dia sebagai anak angkat kan? Asalnya dibeli sebagai hamba. Lalu tuan tu mengatakan, bagi pada isteri dia, aku beli ni daripada hamba, kan? Daripada pasar hamba. Tapi engkau lah ambil lah dia, moga-moga dia jadi anak kita kan. Tapi dia artinya that is the second help. Kenapa? Dengan dia tu dibeli oleh orang kaya kan, Allah memberi shelter yang bagus untuk Nabi Yusuf. Selain daripada itu, dengan hidup dekat dalam rumah orang bangsawan, dia orang kata condition dengan kehidupan orang bangsawan, tata cara, tata kromo kehidupan orang bangsawan. Apa relevannya dekat sini? Apa relevannya dekat sini? What is the significance that Allah takdirkan Nabi Yusuf itu adopted, fostered oleh orang kaya, oleh orang bangsawan, noble? Supaya dia condition dengan noble life. Kenapa? Because Allah nak prepare dia untuk menjadi noble person, bekerja bawah Fir'aun, bawah Raja Mesir. Betul tak? Tu dia sebenarnya significance dia. Part of Allah's grand plan. Satu saja. Supaya bila dia besar, dia tahu macam mana nak berinteraksi dengan orang bangsawan, budaya dia macam mana. Bila dia take up position, dia tak kekok, dia dah biasa, dia tahu. Penting untuk dia efektif dalam kerja-kerja dia.
Kerana masyarakat macam gitu kan. Kalau kita tak tak tahu nak deal dengan orang kaya, orang, orang bangsawan ni susahlah sikit. Kalau terutama kalau Nabi Yusuf tu bukan bukan lineage dia tu daripada orang kaya. Jadi itu bantuan Allah yang kedua. Ah, ini satu pengajaran yang penting untuk ibu bapa. Cuba bagi fokus sikit dalam ayat 22 ini. Allah SWT berfirman, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Apabila Nabi Yusuf itu mencapai usia matang, ashuddahu, usia matang, kami pun berikan dia hukman, hikmah, wisdom and ilma, knowledge. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan menjadikan dia golongan yang muhsinin. Tiga benda Allah sebut. Ilmu, kebijaksanaan dan ihsan yang dicapai seseorang itu pada tempoh umur tertentu, ashuddahu. Allah sengaja membuat perkataan ashuddahu tu ambiguous. Ambiguous dari sudut ashuddahu tu umur berapa ustaz? Saya pun tak tahu umur berapa. Sengaja. Kenapa? Supaya kita research lah. Agak-agak ashuddahu tu umur berapa? Ulama research dalam tafsir ada katakan umur 40 tahun, umur 30 tahun, ada. Kenapa ashuddahu ni penting untuk kita tentukan umur berapa? Kerana Allah dah kata, Allah kata bahawa bila kita sampai umur ashuddahu itu, pada ketika itulah Allah bagi dia wisdom dengan ilmu. Nak bagi tahu pada kita bahawa ada certain things ini yang best hanya orang tu dapat bila sampai pada umur tempoh tertentu. Sebelum tu tak sesuai untuk dia ada benda tu, atau dia belum boleh untuk ada benda tu. Jadi perlu kita tentukan ashuddahu tu bila. Kerana kalau tak tahu bila, kita akan terkapar-kapar, susah untuk kita capture that important moment. Bagi diri kita dan bagi anak kita. Jadi sebab tu kita kaji ashuddahu ni konsep dia sebenarnya apa. Kan? Kerana Allah kata bila sampai ashuddahu ini kita dapat hikmah, ilmu dan jadi ihsan. Tapi first point kat sini ialah kan, Allah nak bagi tahu kualiti manusia yang bagus. Kerana Allah sifatkan Nabi Yusuf kan. Ini adalah ayat yang mensifatkan Nabi Yusuf. Artinya kualiti yang ada pada Nabi Yusuf itulah contoh bagi kita. Apa kualiti Nabi Yusuf? Allah kata dia tu ada hikmah, ada ilmu, ada ihsan. Tiga benda untuk kualiti manusia yang bagus. Mesti ada wisdom, mesti ada knowledge, mesti ada ihsan. Bayangkan kalau orang ada knowledge tapi tak ada wisdom, apply ilmu tak betul. Sama ada menyusahkan diri sendiri atau menyusahkan orang lain. Bayangkan, boleh tak seorang tu ada wisdom kalau tak ada knowledge? Oh, what happen kalau orang tu ada wisdom dan knowledge tapi tak ada ihsan, hidup tak ada ihsan? Dan kita lihat kat sini tiga qualities ini, ilmu. Ilmu itu intellect, IQ, kognitif. Wisdom itu nilai and behavior, values. Ihsan itu nilai and behavior. So ini nak bagi tahu ibu bapa tentang kan domains yang perlu kita kenal pasti dalam kita mendidik anak-anak kita. Ada domain kognitif, ada domain values yang perlu kita kan address. Ada behavior, ada values. Allah jadikan Nabi Yusuf itu baik bukan hanya dari sudut kepandaian ilmu dia saja, tapi kerana values ihsan yang ada pada dia. Itu sebab dia boleh memaafkan saudara dia walaupun terpaksa hidup menderita sebelum mencapai tahap kejayaan dia. Jumpa saudara dia, saudara dia kata, kau Yusuf ke? Minta maaf lah. Dia cuma kata, La tasriba alaikumul yawm. Tak ada revenge pada hari ini. Everything is forgiven. That is ihsan, ultimate ihsan. Orang yang tak ada ihsan takkan mampu untuk buat macam tu. Dia mesti suruh guards bawa pergi dungeon. Macam cerita kan, ni cerita famous sekarang ni lah, tapi dah habis lah siri Games of Thrones kan. Ha, dendam sana dendam sini, kena bagi makan anjing semua. Ha, oh, Sanik pun tengok Games of Thrones. Taklah tengok sangat, saya ambil tahu aje. Jadi kita cakap tentang pendidikan anak-anak, character building, development of a person. Apa nak kita didik? Didik pada domain ilmu. Didik pada apa, domain experience and apa tu, and apa tu, kebijaksanaan. Make him wise dengan ilmu dia and bagi dia ihsan values. Bukan hanya pandai score A aja, tapi behaviorally tak betul. Values tak ada. Cuma nak jadi orang pandai, berjaya sendiri saja. So kita boleh belajar dekat sini, ilmu saja tidak memadai dalam pembentukan manusia, dalam pembentukan manusia jadi orang cemerlang. Al-Quran dah ada. And ini relevant bagi parenting dan juga bagi leadership. Leadership dalam organizational leadership lah, bila kita jadi bos kat tempat kerja, principal ke apa. Jangan nasihat hantar kursus yang berkaitan dengan ilmu saja, cognition saja. Tahu itu, tahu ini, ambil master tu, ambil master ni. Tapi tengok list of training staff kita, tak ada yang berkaitan dengan kan, effective values, ihsan ke apa. Bijaksana diperoleh dari belajar dan pengalaman. Macam mana nak bijaksana? Bijaksana itu diperoleh melalui ilmu dan juga pengalaman. Bijaksana ni adalah aspek aplikasi ilmu. Jadi bila Allah katakan perlunya hikmah dan juga ilmu, menunjukkan bahawa perlunya aplikasi dan juga teori untuk kita menjadi seorang yang bagus. Tak ada, saya tengok orang rumah saya duduk kat belakang. So bijaksana diperoleh dari belajar dan pengalaman. Jadi artinya nak bagi tahu bahawa mendidik anak ini bukan hanya dengan bagi ilmu. Dan ilmu kita belajar ni bukan hanya ilmu teori. Perlu juga kita acquire application of ilmu kita. Kena didik kita, anak kita bagaimana apply ilmu itu. Kerana itu sifat kebijaksanaan. From there kita acquire wisdom, yang menjadi salah satu sifat utama Nabi Yusuf. Ini lagi penting ni. Dan tatkala dia cukup dewasa, asyuddahu, baru kami berikan kepada dia hikmah dan ilmu. Pengajarannya apa? Ada sesetengah ilmu dan kebijaksanaan ini hanya boleh datang setelah capai tempoh usia tertentu. Allah sendiri kata that Allah don't give hikmah dan ilmu tertentu, bukan semua, tertentu, hanya setelah Nabi Yusuf capai umur dewasa tertentu. Dalam Al-Quran telah sebut. So pendidikan ini is not just about acquiring something, tapi perlu go through certain process. And certain things you cannot, you tak boleh nak apa tu, potong jalan. Kerana you have to go through the full process, baru dia boleh dapat. Kalau tak, dia tak menjadi. Itu sebab Allah kata, dan tatkala dia cukup dewasa, dah sampai umur dewasa, baru Allah bagi dia. Dan ini mengajar kita dalam pendidikan ini kadang-kadang perlu faktor masa. Nak tunggu anak kita matang, baru dia boleh faham, baru dia boleh buat. Allah kata ni kat dalam Al-Quran, walamma balagha ashuddahu. Until seorang itu dapat ilmu dan bijaksana menjadi matang. Kita akan lihat mungkin dia punya imperfection dia. Dia tak boleh nak solve problem itu. Therefore kita perlu manage expectation yang betul terhadap dia. Ha, ini kadang-kadang mak bapak, kadang-kadang termasuk saya lah, kadang-kadang gagal. Kita nak anak kita macam ni, macam ni, macam ni. Tapi dia belum lagi sampai kepada usia untuk dia faham dan boleh jadi macam tu. Kita nak juga. Kepala dia pun jadi pecah, meletup. Sedangkan ada certain things itu, seorang itu hanya boleh tahu bila dia telah sampai usia-usia tertentu and go through certain pengalaman hidup tertentu. Sebagai contoh kan, sebagai contoh. Boleh tak make anak kita tu empathize kita sebagai bapa? Selagi dia sendiri tu belum pernah menjadi seorang bapa. Boleh tak? You think boleh? You boleh main role playing lah. Masak-masak apa kan? Macam kita kecil-kecil dulu, dia ambil ikut, okay, main role playing macam jadi bapa. Tapi boleh tak dia jadi betul-betul? Tak boleh. Until you sendiri jadi mak bapak, you go through the process, baru you tahu what is it like to be a parent, a father atau a mother. Belum kan? Itu sebab your mak kata, nanti kau jadi bapak baru kau tahu. Memang betul. Quran dah kata, walamma balau ashuddahu. Bila kau dah sampai peringkat itu, baru kau dapat tahu. So jangan marah at your mak, kerana memang betul tu betul. You can never know how pain your father, your mother is. Besarkan diri kau, nanti kau sendiri jadi mak bapak, baru you know. So jangan kata asyik-asyik cakap macam tu, asyik-asyik cakap macam tu kan? Dan kita jadi mak bapak pun kita kena, memang lah. He can never empathize kita until dia sendiri go through the experience. Benda ni memang tak boleh punya. Nak ajar anak kita faham betapa sakitnya kita melahirkan anak, bukan saya lah, orang perempuan . Saya tak melahirkan anak, syok buat anak je. Nak bagi tu anak dara kita, kau tahu sakitnya aku nak lahirkan kau, mana je nak tahu kan? That can only dia tahu melalui dia sendiri go to by experience. All this thing nak mengatakan pada kita, ada certain things itu kita tidak akan dapat boleh ajar anak kita kecuali they have to go through that experience. They have to go through certain process. Kalau tak, selagi until then, kita kena manage expectation. So jangan expect anak kita yang kecil-kecil nak faham kita macam mana jadi bapak, macam mana perasaan orang bapak. Memang tak ada nak faham punya. Yalah, setakat nak luahkan perasaan saja macam kita mak bapak kan. Nak lepaskan marah, nak lepaskan steam kan. Kau memang tak ada faham punya. Padahal memang kita tak faham je. Tak payah nak marah pun, tak nak faham. Tapi sajalah nak lepaskan steam saja. Kalau kita expect anak kita umur 10 tahun, 7 bulan, 20 tahun pun faham kita jadi sudah jadi bapak, memang artinya kita expectation kita tak betul lah. Kerana they can never tahu macam mana susahnya. Kerana semua ini hanya perlu walamma balagha ashuddahu. Certain things dalam pendidikan ini you hanya boleh tahu, boleh acquire, boleh make dia orang faham kalau dia go through certain process, certain masa. Tak boleh nak dipercepatkan. Knowledge pun macam itu. Ada teori-teori dalam ilmu ini yang anak kita tanya, yang memang kadang-kala tak boleh nak menjawab dia. Kenapa? Kerana memang umur dia tu, akal, umur brain dia tu belum bersedia untuk menerima konsep-konsep seperti itu. Dia tahu sebagainya, dia tak cetak lah. Oh, misalkan kata orang bertanya, misalkan kata kan, apa tu, apa budak umur 13 tahun ke apa kan, dia belajar orang kafir semua masuk neraka kan. Tapi dia punya best friend dia orang kafir, buddy dia kat kelas tu, maksudnya ustaz dia kata masuk neraka kekal, tak keluar-keluar, mampus, hitam legam, hangus. But yet best friend dia tu, hari-hari dia hidup dengan best friend dia kat uang kafe. And dia tanya kita, balik tanya, mama macam mana, mama ustaz kata uang kafe ni semua masuk neraka, kena siksa kan. Abang punya best friend kan, paling best lah selalu tolong abang kan. Tanah kau ni. Nak terangkan dia macam mana? Ada satu pasal ini involve konsep salvation dalam Islam. Nak fahamkan dia susah nak faham. Tanya saya pun saya tak tahu macam mana nak tu. Tapi memang nak bagi tahu bahawa ada certain konsep dalam Islam ni that we have to wait untuk make orang tu matang tahu. Until then kita kena bear dengan dia punya that question tu. Kerana nak bagi tahu pun dia tak boleh nak faham. Saya pernah bawa anak saya tengok cerita bagus lah. One of the best film yang saya pernah tengok. Tapi very high level, that's not dia punya message dia lah. Story of Pi. Pi ke Pi? Pi lah kan. Kan high level kan, Story of Pi kan. Anak saya tanya, apa? Abah, boleh ke orang macam ni? Would Allah accept dia? Sebagai apa tu? Boleh tak? Dia percaya pada Tuhan tapi dia kan Islam kan, apa tu, Kristian dan sebagainya. Habis budak umur dah jadi 5 tahun tanya saya nak jawab macam mana? Tak nak terangkan tentang konsep salvation ini. Ini contoh-contoh bahawa memang ada dalam hidup ini yang kadang-kadang we have to delay the actual answer kan, kerana kan akal dia tu belum sampai masa untuk menerima tu lagi. Until then kena pandai-pandailah create story ke apa, pujuk-pujuk dia sampai dia. Dan kita kena fahamkan dia juga. Memang dada belum faham lagi. Memang abang belum faham lagi benda ni. Kerana benda ni boleh faham bila abang dah belajar banyak benda dulu. Dah belajar benda ni baru boleh faham. Sekarang ni jangan worry sangat tentang benda ni. Mungkin itu jawapan dia. Kerana bukan tak ada answer. Ada answer dia. Tapi answer dia abang belum abang susah nak bagi tahu dan abang pun belum boleh nak faham. Kerana apa? Kerana abang nak kena belajar benda-benda lain dulu sebelum abang boleh faham jawapan bagi soalan ini. Mungkin macam itulah. Dan ini ada asasnya. Ada ilmu tu kita kena tunggu masa yang sesuai untuk diajar. Dan untuk budak tu faham. Dan seringkali masalah kali berapa dah kali berapa tak sabar dan letak harapan tinggi pada anak-anak kan, dia belum tiba masa dia untuk melakukan benda tu, menunaikan harapan itu. Kita nak kickstart aja. Semuanya nak jumpstart. Semuanya nak cepat. Budak pada waktu masa patut kita fokus kepada values kan. Kita paksa dia untuk hafal banyak-banyak word supaya pandai spelling. Walhal bila dah besar-besar kan, macam kat Facebook kan, dia tengok spelling salah pun boleh baca betul. Kerana teori mengatakan you don't have to know the right spelling to write correctly, to read correctly and understand the passage. Betul tak? Then why are we teaching our children umur 3-4 tahun spell betul-betul? Whereas that does not necessarily impede dia punya ability to read properly and to understand and to comprehend passages. Saja je nak hentam budak tu. Lepas budak tu dah setengah gila, kita marah dia. Saya marah ni pasal anak saya kena. Orang childcare memang marah kat saya kalau saya cakap lagi ni. Ustaz mana tahu pasal childcare ni semua. Kalau kita faham ayat ini dari sudut perancangan Tuhan buat Nabi Yusuf. All this thing kan menunjukkan Allah's planning bagi Nabi Yusuf. When Allah plan Nabi Yusuf untuk menjadi bendahara negeri Mesir, in future dia tidak make it happen seperti Zamzam ala Kazam by magic. Tiba masa saja capable. Ting, jadi pandai, boleh buat matematik. Tak ada. Allah promise dia to become a great person, tapi Allah to in order for Allah to fulfill that promise, instead of Allah make dia macam magic macam tu dan also that Allah mampu, tapi Allah put him through the proper process. Kena condition hidup dengan orang-orang itu, kan? Kena belajar dulu, kena ada wisdom dulu, baru boleh Allah tunaikan. Ini sebenarnya cara Allah, kan, dalam buat planning. Fulfill the cause and effect law. Kalau Allah yang maha kuasa boleh create sesuatu tu dengan magic dan dengan mukjizat, tapi instead Allah menggunakan cause and effect law untuk menunaikan janji kepada Nabi Yusuf, bagaimana kita sebagai seorang manusia nak merancang sesuatu, nak mencapai cita-cita sesuatu, tidak berusaha untuk memenuhi cause and effect law. Sedangkan Allah sendiri menunjukkan contohnya. Kalau kita study kisah para Nabi, kita akan dapati memang macam tu. Allah design hidup dia itu in such a manner, kan, sebagai training untuk dia menjadi Nabi in the future. Walhal Allah boleh bikin magic, pilih saja Nabi Muhammad, kan, kecil-kecil dulu main goli, mabuk, gedebak-gedebuk, tiba-tiba jadi Nabi, ya, pandai baca Quran dan sebagainya, macam tu. Tak ada. Allah boleh buat macam tu. Dan dalam rancangan Tuhan ini, kita boleh lihat bahawa Allah bukan hanya prepare Nabi Yusuf secara material, dengan rumah, harta, keluarga, angkat, bangsawan, tapi juga prepare non-material provision seperti ilmu dan kebijaksanaan. So ini sekali lagi menunjukkan the holistic approach of Allah dalam human development. Material and non-material, kan, factor diberi pertimbangan. So kalau kita ni jenis orang-orang agama yang hanya fokus pada ilmu agama, kan, sebab lihat Allah bukan hanya mendidik Nabi Yusuf dengan ilmu, dengan kesolehan, tapi Allah provide dia rumah, harta dan sebagainya. Yang pula jenis yang pro material-material ni, bagi tu, bagi ni, bagi rumah bagus, bagi tempat tidur bagus, bagi iPad, bagi itu semua, kan, ingat Nabi Yusuf itu cemerlang bukan hanya dengan kebendaan, tapi juga dengan ihsan, dengan values, dengan iman. Sehingga dia tu digoda oleh perempuan-perempuan satu kampung. Nanti kita akan go through, dia lebih suka masuk penjara daripada, kan, memenuhi permintaan-permintaan perempuan-perempuan bangsawan. Benda tu boleh tak seorang lelaki itu mempunyai that kekuatan kalau dia hanya diajar dengan bagi makanan bagus, vitamin bagus, makan vitamin-vitamin bagus, dapat rumah bagus? Kalau macam tu, anak-anak orang kaya tak jadi playboy. Betul tak? Patutnya dia tak jadi playboy. Kenapa? Rumah bagus, tak payah jadi playboy. Dah rumah bagus, tapi yang kaya-kaya tu lah yang banyak jadi playboy. Kenapa? Kerana kebendaan itu tidak menjadikan seorang itu, kan, kuat dalam menahan nafsu-nafsu. It is values yang menyebabkan Nabi Yusuf boleh menolak, kan, godaan-godaan seperti itu. Kita dah masuk dah pada, kan, kisah Nabi Yusuf dengan wanita bangsawan. Dalam ayat 23, kan, Allah tidak sebut tentang kekacakan Nabi Yusuf. Dia hanya implied daripada the fact that wanita itu tertarik dan mengajak dia untuk melakukan perbuatan sumbang. Tapi benda ini ada disebut apabila Allah menyebut Nabi Yusuf berjumpa dengan wanita-wanita lain, ya. Yang mana Allah sebut dalam ayat itu, kan, mereka nampak Nabi Yusuf sampai mereka potong tangan mereka, terpotong tangan mereka tak rasa sakit. Lalu mereka kata, "Ma hadza basharan in hadza illa malakun karim." Ini bukan manusia. This can only be angel. Itu ayat yang menjadi evidence bahawa Nabi Yusuf ni memang handsome. Dalam ayat ni belum ada lagi. Ayat 23 belum ada. Jadi satu pengajaran daripada kat sini kan. Pertama kan, kepentingan menundukkan pandangan bagi wanita juga. Dan ini ada disebut dalam surah An-Nur ayat 30-31. Dan menundukkan pandangan itu bukan hanya satu perintah eksklusif kepada lelaki saja, tapi juga kepada wanita. Dan ini satu contoh example Allah nak sebutkan dalam Al-Quran dan surah lain, bagaimana kalau bisa kata tidak menundukkan pandangan itu akibatnya apa, seperti ini. Sampai pada wanita itu sendiri yang biasanya image yang kata orang tu macam tak agresif kan, tapi dalam hal ini dia tu agresif menggoda. Ayat 23 kemudian kita melihat bahawa bila misalnya kata Nabi Yusuf digoda kan, Nabi Yusuf berkata qala ma'adallah, sesungguhnya Tuhan aku tu telah berlaku baik terhadap aku dan aku tidak mahu macam mengkhianati dia. Dia dah buat baik kat aku, takkan aku dah buat maksiat kat dia. Apa yang kita belajar pada statement ini? That Nabi Yusuf teringat Allah sehingga dengan itu dia tidak berani untuk menerima ajakan perempuan itu. The point ialah what makes Nabi Yusuf boleh teringat Allah? Ini soalannya. Supaya kita go deep into the verse and faham penuh-penuh. Kalau Nabi Yusuf tidak beriman kuat-kuat dengan Allah, boleh tak dia teringat? Tak boleh. Kalau dia tidak constantly ingat Allah, boleh tak pada ketika itu dia ingat Allah? Tak boleh, tuan-tuan. It is because dia tu beriman dengan Allah SWT and dia constantly zikir kepada Allah SWT, pada ketika-ketika itulah benda tu datang dan memelihara diri dia. Kalau tak, takkan jadi. Itu sebab zikir ingat Allah ni harus berterusan. Pada waktu senang, paling utama sekali. Pada waktu kita belum diuji, kita perlu mengingat Allah. Kerana pada ketika, kan? Kerana dia pada ketika ujian datanglah, dia akan menjadi pembantu. Kalau tak, dia tidak akan datang membantu kita. Kalau pada ketika kan maksiat depan mata pun kita nak ingat Allah, sedangkan sebelum tu tak pernah ingat Allah, memang takkan jadi. Takkan ingat Allah SWT. Jadi kita belajar kat sini, macam mana Nabi Yusuf boleh punya kekuatan seperti itu? Jawapannya ialah dalam ayat tu dia kata daripada ingatan dia kepada Allah tu mengajar kita untuk kita reach that level, that contoh Nabi Yusuf kan. Perlunya kita mendidik anak kita untuk mempunyai iman yang kuat dan zikir yang selalu kepada Tuhan. Ulama bincang ayat ni, adakah Nabi Yusuf juga tergoda? Kenapa tiba soalan ni? Kerana dalam ayat 24 ada Allah SWT walaqad hammaj bihi, si wanita itu ada kecenderungan kepada dia, dan kemudian walaq wahamma biha, dan hamma biha tu Yusuf pun ada kecenderungan kepada dia. What does that mean? Ulama berbeza. Setengah ulama katakan oh, Nabi Yusuf tidak ada inclination at all. Kenapa? Kerana dia quickly see the signs of Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi setengah ulama mengatakan yes, Nabi Yusuf being human pada ketika itu dia pun ada inclination. Alamak. Cukup juga ni. Tapi he was quickly reminded, Allah intervene. So, sebab itulah keluar daripada dia ma'adallah. Macam kita lah kan, macam saya lah, bukan kita, saya kan. Nampak awet cantik ke pun, ish, astaghfirullahaladzim. Dah 30 saat pun, astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullah. Ah ha, macam tu.
Okay, apa apa relevannya dua-dua interpretation ini? Kadang dua interpretation ni lead kepada different lesson. Kalau kita terima tafsiran nombor 2 kan, dia ada additional lesson yang important pada kita, iaitu pentingnya ada hubungan baik dengan Tuhan dalam hidup kita ini, constantly good relationship dengan Allah SWT. Kerana dalam kes Nabi Yusuf, it is his constant relationship with Allah, his good relationship with Allah SWT, that Allah intervene and prevent him from fall dalam maksiat. Imagine kalau relationship dia tu tidak bagus dan Allah tidak intervene, apa akan jadi? Ha, tu sebab pentingnya untuk menjaga diri kita daripada maksiat ini. Dia bukan dia, kita tak boleh melihat faktor tu hanya pada faktor kita saja, our strength saja. Because ada masa-masa yang kita tidak tahu bahawa strength kita itu tidak sekuat mana, sehingga kita perlukan bantuan Allah SWT untuk menyelamatkan kita daripada jatuh daripada maksiat. Jadi jangan sekali-sekali meremehkan kepentingan kita beribadat, sunat-sunat, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kerana itulah yang kadang-kadang kita tidak tahu menjadi penyebab yang menyelamatkan kita daripada jatuh dalam petaka, jatuh dalam maksiat. Without that, mungkin Allah tak tolong kita, Allah tak selamatkan kita. Sebab ulama sentiasa katakan, ingat Allah waktu senang, waktu kita susah Allah akan ingat kita kan. Macam ni lah. Waktu senang kita ingat Allah SWT, perbanyakkan ibadah dengan dia. Sebab bila waktu kita lemah kan, kita tak mampu untuk berhadapan dengan ujian Allah SWT kan, Allah datang dan bantu kita. Kerana dia sayang kita. Berkaitan dengan ikhlas, ayat 24. Allah describe Nabi Yusuf ni, innahu min ibadinal mukhlasin. Nabi Yusuf ini termasuk daripada hamba-hamba dia yang ikhlas. Kalau kita kaitkan dengan meaning nombor 2 itu, kita boleh belajar bahawa ikhlas saja tidak pelihara diri dari nafsu. Just because kita ikhlas tidak akan menyebabkan kita tak buat maksiat, tak boleh jatuh dalam maksiat. Kerana Allah sebut Nabi Yusuf ni sebagai hamba dia yang ikhlas, but yet dia ada kecenderungan untuk accept tawaran perempuan itu. Tapi keikhlasan kita itu invite Allah intervention, and that what matters most. In times that we fail, Allah help us. Itu yang penting. So ikhlas tidak menjadikan kita ini tidak boleh buat maksiat, tapi ikhlas invite bantuan Allah SWT menyelamatkan kita daripada jatuh dalam maksiat. Seperti mana kita belajar daripada kisah Nabi Yusuf. Seterusnya, ayat 25, dia lari jumpa dengan lari, lepas tu buka pintu tersempak dengan dia punya master dia, lalu terkejut. Tiba-tiba perempuan tu pun buka story, dia ni sebenarnya nak buat jahat dekat aku, punish dia. Dia make a claim sebenarnya Nabi Yusuf sebenarnya yang nak buat jahat pada dia, sedangkan dia asalnya dia yang buat. Nabi Yusuf jawab balik kan. Dekat sini ada timbul soal tuduh menuduh. Dalam hal ini kan, siapa buat tuduhan kan, ada pula yang kena tuduh,
apa the guiding principle? The guiding principle ialah yang menuduh itu wajib membawa bukti. Bukan yang kena tuduh patut defense diri dia dengan bukti. Salah. Itu undang-undang Facebook. Orang kritik saja, lepas tu expect the person yang kena kritik itu defend katakan aku tidak salah. Yang sebenarnya kalau kau tuduh dia tu salah, dia tu buat itu buat ini, kau kena bawa bukti. Bukan kau suruh tu defense. If you cannot defend yourself and prove you are innocent, then you are innocent. Wah. Ini logik Facebook. Salah. Yang betul ialah al-bayyinatu alal mudda'i, any person who make a claim upon him to furnish evidence of the claim. Kalau tak, I don't have to explain myself. Sebagai contoh, contoh ni contoh saja, bukan mesti dia betul. Kalau orang tuduh saya ni, misal kata ustaz liberal ke apa, it is upon him to furnish where in my speeches, in my writing, in my teaching that I teach liberal Islam. Not for me to explain, aku tak liberal lah pasal apa, gedebak, 10 point, tulis panjang-panjang. No way. Siapa tuduh saya, dia kena bawa bukti, tunjukkan. Siapa tuduh saya, apa tu, ustaz gamen ke apa, kan? Dia kena bawa bukti kalau saya ni ustaz gamen. Gambar ke apa, ini contoh lah, contoh je. Tak ada kena mengenat dengan yang hidup dan yang mati, jangan. Jangan sangka-sangka, tak bagus. Saya tak payah nak defend diri saya. Kerana asalnya saya tak ada, saya innocent. I'm free from any allegation. Macam tu. Tapi walaupun Nabi Yusuf ini tidak wajib untuk menjawab, explain, Allah bantu. Kerana Allah nak tunjukkan betul-betul bahawa Nabi Yusuf ni tidak bersalah, supaya tidak ada assumption-assumption saja. Tak ada ambiguity dalam hal ini. Dan Allah bantu dengan membawa seorang saksi budak yang bagi idea macam mana nak menunjukkan siapa betul dan siapa salah. Tengok siapa ada koyak dekat mana, baju koyak dekat mana. And that is another circumstantial evidence. The use of circumstantial evidence untuk free Nabi Yusuf daripada tuduhan. Cuma dalam hal budak ini ada pelbagai versi. Ada setengah ulama' mengatakan yang popular dia adalah bayi, baby yang cakap sebagai miracle daripada Allah SWT. Dalam hal ini tu satu mukjizat lah. Tapi ada juga pendapat mengatakan dia tu adalah remaja yang bijak. Budak dah dewasa, remaja dan intelligent. Dalam hal ni dia not so much about miracle. It's a normal benda biasa. Tapi yang penting kat sini, dalam pemikiran statement budak tu ada unsur CSI. Islam ada CSI oi, dalam Al-Quran, jangan main-main. Think analytically, forensic evidence tentang siapa salah, siapa betul. Kan analytical thinking kan? Nak tengok siapa betul, siapa salah, tengok. Siapa yang baju dia koyak dekat belakang, dia tu mangsa. Kalau apa tu, baju dia koyak kat depan, dia tu pemangsa. Nabi Yusuf koyak dekat belakang, jadi dia tu mangsa, bukan pemangsa. Yalah, kalau dia nak rogol perempuan, tak dia koyak baju kat belakang kan tak? Macam tu lah. Tu forensic evidence tu, and that is analytical thinking. Allah tak cakap, tapi kita belajar tengok. Siapa kata dalam Al-Quran ni tak ada analytical thinking? Ada. Ajar nak kita analytical thinking. Jangan nak handsome saja. Akhirnya berdasarkan kepada circumstantial evidence, put together semua, tengok saya tengok sini, kan? The master make conclusion bahawa isteri dia tu salah. Tapi tidak mahu ambil tindakan kerana apa? Kerana untuk pelihara kehormatannya. Itu hak dia lah kan. Cuma dalam ayat 28 ada kata-kata yang mengatakan dia sebut dalam kata-kata tu dia make statement ni. Sesungguhnya benda ini adalah tipu daya kau orang perempuan. Dan tipu daya orang perempuan ini azim. Inna kaidakunna azim. Tipu daya orang perempuan ini azim. Kena hati-hati menggunakan pakai statement ini. Jangan tak boleh gunakan statement ini untuk prejudis orang perempuan. Dan sebab orang perempuan ini, kan, dia memang kaki tipu daya punya. Kenapa Quran kata perempuan sini tipu daya dia besar? Gunakan ayat ini. Ini ayat ni dia sebut dalam konteks yang memang perempuan tu bersalah, jahat. Bukan nak kata sebab perempuan tu jahat, tipu banyak-banyak penipu, banyak pengilat. Salah faham macam tu. Kerana dalam Al-Quran banyak penyangak-penyangak yang lelaki, betul tak? Betul tak? Fir'aun lelaki, Qarun lelaki, Nimrud lelaki. Tak ada pun orang lelaki kata lelaki ni sebab kaki penyangak lah. Dia gunakan ayat ni nak menyifatkan, kan, female gender equal banyak penipu. Kenapa Quran ayat ni kata, kan, hati-hati, kan, banyak kelentong, kan. Jadi sentiasa nak prejudis dia orang ni, syak wasangka dia orang ni betul ke tak betul, kan. Itu salah fahaman yang salah. Kerana kalau kita baca Al-Quran, kejahatan, maksiat, kejahatan itu boleh berlaku pada sesiapa saja. Semua lelaki dan wanita ada kecenderungan yang sama untuk buat baik dan jahat. Cuma cara-caranya berbeza saja. Ingat kisah ni, Amoy and 40 Clients. Anyway, ingat cerita Amoy and 40 Clients. That young Amoy yang ada 40 clients tu, underage Amoy, kan, dia jadi online prostitute. Lepas tu ramai lelaki, so, sampai berpuluh-puluh lelaki kena charge for underage sex, kan, because of this Amoy. Yalah, Amoy tu promote diri dia untuk jadi pelacur, kan. Tapi lelaki tu pun bukannya baik sangat pun, kerana semua season pencari pelacur juga. Bukannya pada waktu itu Amoy goda-goda dia buat zina, kan. Sebelum tu dah berapa banyak dah pergi online mana ke, pergi Gelang tu dah tu, kan. Cuma kali ni kena tangkap aja. Jadi jangan nak cerita ni, tengok contoh orang perempuan jahat ni macam ni. Kalau tak ada klien pun memang tak laku juga orang ni. Okey, tinggal dua je, saya nak habiskan. Dah habis cerita ni, timbullah gosip dekat semua kampung-kampung tu tentang cerita. Alamak, Datin Nap tu tak senonoh sih. Adakah anak angkat dia pun dia nak makan apa benda ni? Habis Datin Nap pun fed up lah. Cakap banyak lah. Aku nak tengok korang boleh tahan ke tak boleh tahan. Dia pun panggil semua Mak Datin lain. Tan Sri lain semua datang. Mina Tan Sri semua datang. Bikin satu. Jual pati perek. Makan. Lepas tu dia arrange Nabi Yusuf untuk serve dia orang. So bila dia keluar tu nak serve dia orang tu, masing-masing semua ada pisau, terpotong tangan. Kemudian dia kata, kan, ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. This is not human. This can only be angel. So that is the statement yang menunjukkan, indicates kekacakan Nabi Yusuf. But then again, itu menunjukkan juga the power of kekacakan seorang lelaki terhadap orang perempuan. Jadi, walaupun tidak ada dalam syariat Islam ini orang lelaki perlu pakai perudah, bukan bermakna orang perempuan boleh tengok-tengok. Kerana apa? Dah ada Allah sebut macam ni, kan? Dan kemudian memang ada dia punya, apa tu, dia punya, kan, kita boleh lihat, kan, bagaimana, kan, macam Mina bila tengok Michael Jackson ni, oh Michael, I love you. Sampai pingsan semua, kan, hysterical, kan. The point is, itulah sebenarnya manusia, kan, manusia, kan. And that happens pada orang lelaki dan pada juga orang perempuan. And kita jumpa dia kat dalam Al-Quran, Okay. The serious part ialah kita berdoa kepada Allah SWT dan Allah pelihara diri kita daripada terjatuh dalam perkara-perkara yang Allah tidak redai berkaitan dengan persoalan mata kita, persoalan hati kita. Tapi ingat kan, sometimes it is our close relationship with Allah SWT that makes Allah kata bantu kita pada kita pada ketika kita tidak mampu untuk membantu diri kita sendiri. But the most striking thing yang saya nak sebut kat sini adalah bagaimana Yusuf pilih penjara dari tunaikan nafsu wanita-wanita itu. And this is the effect Allah nak tunjukkan. What does ilmu, kebijaksanaan, ihsan dan ikhlas itu boleh produce from a person? Nabi Yusuf yang resilient seperti ini. He would rather go to prison daripada kan accept the offer. And it is a very good offer, not just madam kat rumah dia. This will involve the whole city. And bagaimana lepas tu Nabi Yusuf seek Allah's help tu dengan berdoa kepada Allah SWT. The role of doa to get Allah's intervention. Tapi kan, apa yang saya nak share kat sini ialah bagi kat satu benda ini. Allah nak selamatkan Nabi Yusuf dengan memenjarakan dia. Kalau kita dekat tangan Nabi Yusuf, tak boleh ke Allah offer lain solution daripada imprisonment? Bagilah yang senang-senang sikit ke, kan? Yang masuk penjara, babe, bertahun-tahun, bukan sekejap, bertahun-tahun. How can that be a solution to me? A savior from Allah SWT of me. Tapi inilah semuanya the wisdom of Allah dalam segala tindakan-tindakan dia. And at times hidup kita ni, kita kadang-kadang melalui proses-proses yang seperti ini. We simply don't understand, how can this be a solution to me, oh Allah? Where is the solution actually? Is this the solution really? Is this the solution? Nabi Yusuf boleh tanya benda tu. And Allah nak beritahu kita, look, Allah solution to Nabi Yusuf save from that maksiat ialah masuk penjara. To us benda tu macam kan, macam mana solution? Tapi that is Allah's, kadang-kadang Allah pilih solution seperti itu untuk kita. Of course lah, at the end of the day is the good end. Ujungnya tu bagus, Allah tunaikan promise dia. Tapi even penjara pun bukan tak ada hikmahnya, bukan suka-suka saja, ada hikmahnya. It is from the penjara yang open opportunity untuk dia menjadi orang besar, betul tak? Because dia masuk penjara, dia jumpa orang yang kemudian recommend dia kepada raja untuk interpret mimpi raja. Sebab orang selalu katakan hikmah daripada sesuatu tu kita tak tahu kan, Allah lebih tahu. Benda-benda macam ni. Dan kita boleh belajar daripada kisah Nabi Yusuf. The point ialah hatta Nabi pun harus melalui proses yang sama. Jadi kita pun kenalah terima bahawa kita lebih utama kena melalui proses yang sama. Dalam kisah ni Yusuf pilih antara zina dan penjara. Dia pilih di penjara. Kerana penjara itu tidak life threatening. Dia tidak mahu berzina. He would rather be in prison. In prison tidak life threatening. What could be a choice kalau seorang itu dipaksa untuk berzina, and the choice ialah antara berzina ataupun mati, ataupun berzina ataupun freedom? Would this verse become an absolute answer? No, tak boleh berzina. You tak boleh. Jadi macam Nabi Yusuf. Saya tak tahu. Ini soalan. Tapi untuk kita fikir. The point that saya katakan dalam kes Nabi Yusuf, tidak semestinya applicable kepada semua situation where a person cannot make a choice between A ataupun berzina. Dia mesti pilih A. can never play berzina, kerana Nabi Yusuf telah tunjukkan macam tu, and itu hukum Tuhan. Tapi dalam kes Nabi Yusuf, A yang dia pilih itu not life threatening. Kena ingat. Ha, so penting kat sini, saya dah sebut Yusuf bukan hanya handsome kacak, tapi bijak, berilmu, beriman, mampu kawal diri. Jangan baca surah Yusuf untuk kacak saja, bang. Ha, belajar pandai-pandai, bijaksana dulu. Tak salah nak jadi kacak. Semua orang nak jadi kacak. Mana orang tak nak jadi kacak? Betul tak? Ha. Seperti mana orang perempuan. Tapi ingat, how kacak you are, the more kacak you are, the bigger the ujian Allah bagi dekat you. Ha. So jangan minta banyak-banyak sangat, kerana ujiannya pun besar. Ha. Handsome sangat kan? Ha. Yang datang pun besar juga. Barang bagus. Ha. So you think over, sama ada you nak ujian besar sangat ke, ataupun cukuplah sikit-sikit sudah. Apa akan jadi pada lelaki kacak jika tak ada iman dan nilai-nilai seperti Yusuf? Jadi kisah Nabi Yusuf ini sepatutnya menjadi inspirasi bagi anak muda di zaman permisif hari ini. Yang mana mereka bukan hanya digoda oleh mak datin, mak datin. Amoy-amoy 14-15 tahun semua dah mula menggoda. Lai. Dekat FB tiba-tiba, hi, I like to friend you. Can we talk? Gambar bagus. Kita pun tengok. Pula lagi buka dekat toilet kan. Gua tak ada. Ha. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada lah. Tak sampai 45 eh. Minta maaf lah. Terlebih sikit. Ha. Jadi kita jumpa lagi. Kita jumpa saja pada bulan akan datang. Malam Jumaat terakhir pada bulan September nanti. Saya tak tahu tarikh dia apa. Tapi malam Jumaat terakhir, kisah Nabi Yusuf bahagian ketiga. Yang mana dia akan masuk pada bab dia berurusan dengan orang penjara. Dia start untuk menginterpret mimpi, dan dalam itu kita boleh belajar tentang basic Islam punya basic guidance tentang financial management. Jadi kalau miss, saya minta maaf, tak ada siaran ulangan. Audio pun belum tentu saya post, kata orang tu apa tu segera. Jadi kalau tak nak miss, datanglah pada Jumaat terakhir pada bulan akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarat dan suratul Aus.